U intervjuu Medija servisa pozdravljam Marija Radića iz Domovinskog pokreta s kojim ćemo proći teme od prosvjeda svinjogojaca, za što ih premijer direktno proziva, pa do izbora i pitanja koaliranja s tim istim premijerom. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Evo najaktualnija tema, svinjogojci nezadovoljni mjerama suzbijanja afričke svinjske kuge ne odustaju, nastavlja se prosvjed, najavljuju i širenje punktova, blokade prometnica. Premijer je prvi krenuo, pa i ostali članovi vlade i HDZ-a tvrde sad odjednom Domovinski pokret iza svega toga, pa i druge oporbene stranke, ali evo vas najviše ističe. Prije svega, je li Domovinski pokret iza ovog prosvjeda?
Gledajte, ovo je autohtoni pravi prosvjed seljaka koji više nema gdje. Znači, mi moramo znati da seljaci su u Slavoniji, svi su zaboravili već poplave. Oluje koja je pohrala tu Cvelferiju, ali pričamo najviše o tom dijelu Vukovarsko-srijemske županije. I ljudi su došli u situaciju da vidjeli ste da recimo veliki dio ljudi nosi ono neku našu majicu, ustani i ostani, ko što je bio taj naš veliki skup u Brodu gdje je bilo 10.000 ljudi, ali to su ljudi koji ta poruka je njima se primila, jer oni sad u ovom trenutku stvarno moraju ustati da bi mogli ostati, neće imati od čega živjeti. Što se tiče ovoga dijela da mi logistički i financijski, ja sam izjavio i opet ponovit ću ovo kod vas, pod krivičnom, kaznenom i bilo kojom drugom odgovornošću tvrdim da mi nikakve veze logističke i financijske nemamo s tim. Apsolutno podržavamo prosvjed, jer vidimo da ljudi su u teškoj situaciji, vidimo da se puno stvari nije napravilo kako se trebalo napraviti. Evo samo jedan podatak. Od 17.000 divljih svinja koje su ubijene u zadnje 4 godine i koje su provjerene na zarazu na afričku svinjsku kugu, jedna jedina divlja svinja je ubijena u Vukovarsko-srijemskoj županiji. To je podatak koji govori puno o načinu funkcioniranja ove vlasti. Ako znamo da je ta afrička svinjska kuga, znali smo da je u Srbiji, znali smo s te strane prijeti najveća zaraza, Bugarska, Grčka i ostalo. Zašto nije više toga? Gdje su te svinje ubijane i gdje su uzorkovane ta meso od tih svinja? Pa mogu odmah odgovoriti zašto to nije bilo tako. Bilo koje lovište, kad bi se otkrilo da je divlja svinja iz njihovog lovišta, to lovište bi se moglo zatvoriti. Imati posebne mjere. A pošto znamo da u toj županiji većinu lovišta drže kolege od Andreja Plenkovića i HDZ-ovci, znamo onu poznatu ministarsku šumu i ostalo, oni jednostavno izdozvoljavali da se tu uzorkuje.
Ja
i tu dolazimo
pitati
do problema, stvarno problema načina funkcioniranja ove države. I to ti ljudi vide. To se njima ne može sakriti.
Moram vas pitati samo otkud ste dobili ove podatke?
Podatak je od gospodina Kreše Kuterovca, predsjednika Udruge uzgajivača svinja u Hrvatskoj.
Znači jasno se može provjeriti
tako
kad
je,
HDZ
da
to opovrgne.
Tako je, znači podatak je vrlo jasan i to je bio javni podatak iza kojeg on stoji i koji je 4-5 puta ponovljen, nikoga nikad nije opovrgnuo.
Evo rekli ste, ne stojite financijski ni logistički, ali ovaj dio što premijer uporno tvrdi da su ispolitizirani i da su zapravo izmanipulirani. Jeste li kakve poruke, poticaje njima davali da se pokrene ovaj prosvjed?
Ne.
Ni u tom polju, znači nikakve, baš nikakve veze nemate s tim.
Ne, gledajte, mislim, znači, mi smo velika stranka. Znači, mi ako imamo 10.000 članova, od toga recimo 900.000 je iz te županije, naravno da naših članova će nekih biti. Ali kao što smo vidjeli ovih dana, bilo je članova i HDZ-a i drugih stranaka, i Suverenista, i ne znam, i Mosta ili bilo koga, Mosta manje, jer su tamo oni nemaju baš tako jako članstvo. Pa gledajte, znači, u zadnja 3 dana, po mojim informacijama, koliko su mi rekli, da je prerezano preko 60 iskaznica HDZ-a, članova HDZ-a koji su učestvovali u prosvjedu i digli su glas. Šta bi ja sad trebao biti neki povjerenik za HDZ, pa reći njima nemojte to raditi, vaš predsjednik stranke kaže da ste vi izmanipulirani. Ljudi su u buntu i ljudi nemaju više gdje i kuda. Ove mjere su zakašnjele, mi ne tvrdimo da ne postoji afrička svinjska kuga, niti smo mi ti koji govorimo da to je.
Ni teoretičari zavjere.
Nismo ni teoretičari zavjere, malo nam je što sad ide svinjska kuga, pa vidimo sad ide ptičja gripa iz Mađarske, pa znamo da se u Nizozemskoj zatvaraju farme.
Da, ali evo
možemo reći da je to neka koincidencija koja je vrlo nezgodna, ali mi znamo da te mjere treba poštivati, te mjere nisu. Ministarstvo poljoprivrede, njihovi 1000 zaposlenih i 1000 agenciji za plaćanje su spavali sve ovo vrijeme, spavali. Nisu potrošili, znači od 175 miliona, 100 miliona eura za suzbijanje afričke svinjske kuge nisu potrošili. To su nepovratni novci koji se vratili nazad. Ja da sam ministar poljoprivrede, ja bih sve digao van, išli bi od sela do sela, od kuće do kuće. Objašnjavali ljudima, pravili mjere. I ljudi nisu, 95% seljaka uopće nije znalo što je trebalo raditi.
Da, ali ministrica uporno tvrdi sve smo radili preventivno, leci, edukacije. Dobro, iz ovoga 100 iščitavam...
100 miliona nisu potrošili.
Iz ovoga iščitavam da vi dalje smatrate da ministrica Vučković treba otići.
Pa gledajte, to ja da sam na njenom mjestu, ja to ne bi uopće bila tema. Mislim da, da nije zadatku nam odgovorila na pravi način. I mislim da je... Ja čak mislim da ona kao žena okej, okay, ali nije niti je to njen fah, onaj prvi. Niti ona zna puno o tome. A puno ima ljudi tamo, gledajte, to je jedno mega ministarstvo, pričamo znači sa agencijama preko 2000 ljudi, 2000, sad teško je doći do podataka tih pravih, neko kaže 1950, neko 2200, 2300,
dobro, ali
ogromna je brojka u situaciji kad poljoprivreda stagnira, pada, pa znate vi koliko mi zadovoljavamo potrebe za svinjskim mesom u Hrvatskoj? 50%.
Sad ćemo još manje,
vjerojatno. Sad će biti 35%.
Dobro, vidjet ćemo kako će se to dalje odvijati. Vidimo da je i Branko Bačić jučer nakon predsjedništva HDZ-a najavio potencijalno ublažavanje mjera. Mi idemo na drugu temu. Iduća godina super izborna. Vidimo, dosta se sad priča ko će s kim koalirati. Prije nego što se okrenemo ovoj novoj križaljci koja se pojavila u javnosti. Evo, Domovinski pokret. Predsjednik Domovinskog pokreta je rekao da se vidi možda i sa HDZ-om i sa svima, samo ne sa SDSS-om. Pa kako
i
sa sad...
Možemo.
Pa evo, kako sad premijer vas direktno napada za ovo, pa onda vi sutra možete se vidjeti s njim u istoj vladi?
Znači, ajmo biti precizni. Znači, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava je rekao da može razgovarati sa svima, osim sa te dvije stranke s kojima više ne može vidjeti da razgovara o budućnosti Hrvatske. Mi smatramo da te dvije stranke nisu stranke ustavnog luka. Pod broj 1, SDSS je nastao iz terorističke organizacije SDS-a, a Možemo je financiran preko instituta Henry Boll iz Njemačke i nastala je stranka de facto sa istim ljudima, istim proračunama, istim idejama. Ne može Henry Boll institut je njemačka vlada. Mi se pričamo strogo o ustavu. Ne može druga zemlja, strana, financirati neku stranku i ta stranka da počne raditi u našoj zemlji. To je protuustavno. Znači, mi tu smo, što bi rekao gospodin Pupovac, ustavne patriote, tako on to kaže svečano. Što se tiče koaliranja bilo s kim, znači, mi smo potpuno legalisti u tom dijelu. Mi smo zvali Most, već sami sebi smo smiješni, da idemo zajedno, jer onaj ko govori za sebe da je demokršćanin, da je narodnjak, da je hrvatski patriota, da je konzervativac, mi ga zovemo, to je nama treba biti brat, jer mi smo po tome isti. Gospoda iz Mosta nisu htjeli ni pričati s nama, on bilo koje koalicije, odbili se u svakom trenutku, ja njih ovim putom opet pozivam, jer mislim, ako se predstavljaju za to što se predstavljaju, onda bi mi trebali zajedno mijenjati Hrvatsku. Isto tako HDZ, koji se predstavlja kao demokršćanska stranka, konzervativna, narodna, stranka koja je uspostavila Republiku Hrvatsku do ovu suvremenu, oni u svom statutu su napisali da će koalirati isključivo sa manjinama i liberalnim strankama. Mi nismo ti koji možemo mijenjati njihov statut, a ovim načinom kako oni sad provode politiku, gdje gospodin Plenković de facto provodi politiku koju veliki dio članstva ne podržava, to vam odgovorno tvrdim, ko što pokazuje ovo rezanje silno svih iskaznica, na ovaj način mi s njima koalirati nećemo moći očito. On ne želi. A mi, nama nije interes da mi budemo oporbi vječito, nama je da provedemo svoje ciljeve, svoj program i da Hrvatska krene naprijed. Ja tu ne vidim ništa sporno.
Evo, rekli ste rezanje iskaznica. Vidimo da po Europi, ali i u svijetu lagano ekstremna desnica dolazi na vlast. Evo sad svi pričaju o Nizozemskoj, Argentini. Može li se taj trend preliti na Hrvatsku? Pa evo, možda da vi iz tog bazena HDZ-ovog skupite dovoljno glasova, pa da vam ne treba uopće ta opcija koaliranja, nego sa ekstremnom desnicom.
Šta je ekstremna desnica, ne znam šta, sad danas je ekstremna desnica, ko kaže da migranti ne mogu bez papira ulaziti u Hrvatsku, ta je ekstremna desnica, ko nije za ove zelene politike uništavanje stočnog fonda, ta je ekstremna desnica, ko...
Dobro, evo,
želi...
desnije ste trenutno od HDZ-a, jel tako?
Pa, da.
Ok, evo,
da,
te stranke u Saboru, da, koje su desnije od HDZ-a.
Da, mi smo desnije od HDZ-a, ali mislim, ekstremna desnica, to je stvarno jedan, ja se nikad nisam osjećao od ekstremnim desničanem, tako da mislim, nije kod mojih kolega, kod nas u stranci niko ne zaziva propale režime i nekakve politike, za razliku SDP-a koji zaziva komunističke propale režime.
E, tu ću vas još malo kasnije, ako SDP-a ćemo se dotaknuti.
Da, ok, ali čisto da malo samo zonu razuma uvedemo u cijeli razgovor. Gledajte, ljudi vide neke stvari. Mainstream, ovo što provodi, Ne možete vi Nizozemcima reći da će zatvoriti 30.000 farmi zato što krave proizvode CO2, pa će jedna mala Nizozemska spasiti zemaljsko baloto, što bi rekli Dalmaciji, od pošasti, porasta CO2 i klimatskih promjena. Na taj način, kad se ti farmeri digli, farmeri su najjača skupina, najjači, znači, Nizozemska zemlja, farmerska, mislim, to je jedna poljoprivredna zemlja, mi imamo malo drugčiju viziju. I ti farmeri su podržali te stranke o kojima govorimo i te stranke su polučile dobre rezultate. Znači, ne možete vi ljudima ubjeđivati u nešto da on treba ostati gladan, bez kruha, da svi ti sili migranti koji dolaze, znači vojno sposobni muškarci bez žena koji bježe od rata, gdje su im žene i djeca, mislim, kako bih rekao, to su neke stvari koje su zdravorazumske. Mi pričamo zdravorazumske. Kao, jeste vi, evo vi ste možda mlađi, ali ja se sjećam u Hrvatskoj, pa žene i djeca su bili u izbjeglištvu, a mi muški smo bili tu, ne svi naravno, ali neki smo bili tu i branili svoju zemlju. Šta je ovo? Znači, mi imamo vojno sposobne muškarce koji bježe bez žene i djece. I ako to se sad kaže, onda sam ja šta, ekstremna desnica. Dajte, molim vas, mislim, to je nešto što ja na to nikad neću pristati i nikad neću prihvatiti. A da će zdravi razum i da će ovaj način promišljanja jačati i u Hrvatskoj, hoće, osnovno po našim internim anketama, mi rastemo, to je to. Evo, i rastemo puno više od ovoga što se vidi prema vani.
Evo, vi ste i ovdje ovom prilikom pozvali ponovno Most na suradnju. Nikola Grmoja je rekao da se može zamisliti sa SDP-om, ne može sa Možemo, kao što ste i vi rekli. Pa evo, kad bi se Most vama priključio i SDP, možete li tu kombinaciju zamisliti?
Ne, ne možemo.
Sa SDP-om ne znači?
Ne, gledajte, mi, znači, ajmo pričati ovako. Znači, on je rekao da prije bi krepo nego išao za Domovinski pokret, no to mi je najbolja izjava.
Znamo da se dosta riječi kaže, pa se
da,
porekne.
Okay. Šta je najbitnije? Znači, nije isto. Ako neku vlast ulazite sa dva mandata, pa ste neki mali od kužine koji mora slušati. Ili ako uđete sa 35 mandata. I ako ste dominantan partner koji će svi ostali se morati poravnati prema vašim politikama. U slučaju kad mi bili dominantan partner i kad mi bili ti koji će voditi Hrvatsku, pa niko nije isključen da se priključi u tom dijelu da provodi naše politike.
Samo ako osvojite više mandata nego SDP, možete zamisliti da su one samo
ali
u kombinaciji.
Ali to SDP nećemo zamisliti, niti bi oni ikad pristali, znači pod uvjetom da se provode naše politike, ponavljam, naše politike. Mi neke politike njihove ne možemo provoditi.
Dosta tema vjerojatno je gdje se ne možete složiti,
ali... Ja mislim da je 95% tema, ali osjećam to za posto.
Dobro, ali to je politika i svašta se može promijeniti. Evo, osvrnut ćemo se na aktualnosti u Saboru. Danas izjašnjavanje o amandmanima na prijedlog državnog proračuna za iduću godinu. Čuli smo super izborni, prenapuhan, raste deficit i sve od prije, ali evo, vlada je usvojila 11 od 400 i kusur amandmana. 11 je oporbenih prihvaćeno. Jedan je i od Domovinskog pokreta, ako
mislim,
se ne varam,
da.
Mislim, oko stipendiranja studenata izvan Republike Hrvatske. Da. Evo, recite mi, hoćete li vi podržati ovaj tjedan i glasanje ovakav proračun?
Ovaj proračun je najveći u povijesti Hrvatske. Potpuno je prenapuhan. Potpuno, znači 32,6 milijardi eura je nešto što ova država ne može podnijeti. Prihodi su puno manji na 29, prilike neke milijardi. To će biti jedan ogroman manjak i deficit. Vidjeli smo da je i Europska komisija upozorila gospodina Plenkovića da malo je pretjero.
Da malo su packu
dali. Da malo je pretjero sa svim tim davanjima. I meni je potpuno jasno. On u ovom trenutku želi novcima pokrpati sve svoje promašaje, sve loše politike, dati svima po neke novce. Mi podržavamo. Naši umirovljenici žive na rubu egzistencije. I teško im je. I svaki eur koji se njima da, vi mogu se još navikli na ovaj eur, htio sam svaka kuna.
Evo još malo pa nećemo ni dvojno iskazane cijene imati, pa se moramo naviknuti.
Da, morat ćemo se naviknuti, ali bit će mi to žao uvijek što smo tek tako olako odustali. Nije to, pokazalo se da odustati od svoje nacionalne valute nije preduvjet napretka i nikakve sigurnosti. Kao što vidimo, sve je poskupilo, nisam vidio nikakve. Rekli se da će past kamate, kamate ne da nisu pale, kamate su se udvostručile na kredite.
No, vratimo se sad na temu,
da,
pa ćemo...
na proračun ovaj, tako da nećemo ga podržati, naravno, nije to, to je vladajući proračun, mi smo oporba i to je to, mislim, nema tu puno priče.
Dobro. Evo, već ste lagano, imam osjećaj da ćete mu u ovom smjeru i odgovoriti na iduće, ujedno i zadnje pitanje. Približavamo se kraju godine, imamo još nekih mjesec dana, ali već se lagano radi analiza, rezime. Sa vašeg stajališta, što je obilježilo ovu godinu politički, gospodarski, evo po vašem izboru, ali idemo se osvrnuti i na pozitivno i na negativno.
Sad ćemo prvo,
opširno pitanje, ali evo
da,
probajte.
Sad ćemo prvo, evo pokušat ćemo pozitivne stvari naći. Pozitivne stvari, eto doći na taj avioni Rafale, još uvijek nisu, ali evo, trebali bi doći. Kupili smo nešto i oružja, mislim, mi nažalost se moramo naoružavati, jer imamo situaciju u susjedstvu koja nam nije, ne liči nam baš na dobro. Vidimo situaciju i u susjednoj Bosni i Hercegovini, to jest u ovom dijelu takozvane Republike Srpske. Vidimo da se Srbija naoružava jako. Recimo, imate jedan podatak da jedna Mađarska je rekla da je Republika Srpska njen počasni susjed. Evo, recimo, to je neka stvar koja niko u prostoru tu stvar nije zapazio. Mi smo je zapazili i mislimo da je to stvar koja bi trebala nekakvom i diplomatskom notom tražiti od toga. Evo, recimo, da okružim tu temu, znači, to je nekakav dio naoružanja ekipira. Ja se nadam da će gospodin Anušić ima vrlo kratko vrijeme u Ministarstvu obrane, ali nadam se da će doprinijeti osnaženju Hrvatske vojske. To je jamac sigurnosti. Mi ne možemo, meni kad pričaju nekakvi ekstremni ljevičari, sad ću ja potrebljavati.
Evo, sad ste vi taj termin upotrijebili.
Ja možemo reći da su ekstremni ljevičari, da treba vrtiće, da koliko je ta nekakva, vrtići su svi u redu, ali ako vi ne možete obraniti svoj suverenitet i svoju slobodu, ništa ne vrijedi, ni vrtiće, ni zgrade. To je što se tiče nekih pozitivnih stvari. Evo, pokušao bi se još baš, evo, prevrćem, pa mislim, pozitivna je stvar što smo osvojili opet medalju na svjetskom prvenstvu, ali to nema veze s vladom. I pozitivna je stvar, evo, vi me pokušate posjetiti, evo, stvarno pokušavam izvući.
Evo, ne želim ja staviti riječi u usta, ali evo, možemo na negativne, pa se možda sjetite nečega.
Pokušavam iz nožnog prsta izvući nešto još pozitivno, ali ne mogu se sjetiti. Kad se gleda sa ove strane, Pelješki most je, ali to je bilo prošle godine, pretprošle godine, tako, to nije bilo prošle. Imamo neke infrastrukturne poteze koji su u redu, što se tiče negativnih stvari. Znači, ova vlada je hodajuća katastrofa. Znači, korupciona, nesposobna, ja više ne znam ko je, jel da može nabrojati tih 28 ministara koji su otišli ukupno ovih 7 godina Andreja Plenkovića. Mi imamo sad, recimo imamo taj slučaj ministra Filipovića i Barbarića, držimo mi nikom stranu, mislim da su jedan i drugi tu sigurno bili krivi, ali premijer razmišlja već jedno koliko, 5 mjeseci od toga, jel tako? On još uvijek ne zna šta bi tu sad napravio. Mislim, koji su to papiri? Mi pričamo o nekakvom nasilnim nacrtima za ispaljivanje space shuttle-ova. Mislim, ne znam koji se papiri trebaju tu gledati. Neko je nekom naredio, mora kupovati plin, taj je kupovao plin i onda nije mogao taj plin prodati i nastala šteta.
Da, ali kad mi pitamo, to je onda za njega ne tema.
Pa da, ali sve ne tema, što nije hvaljenje i što nije napucavanje nekakvih brojki koje su većinom netočne. A najružnija mi je brojka, od svih tih brojki koje su trenutno u prostoru, kad kažu da je porastao BDP per capita. Vi znate da će porastao, zato što smo 2021. imali popis gdje nas je pola miliona manje. Pa onda kad nekakav ukupni bruto nacionalni dohodak podijelimo s manje ljudi, ako 10 dijelimo sa 4, to je 2,5. Ako dijelimo sa 2, to je 5. Naravno da je porastao kad nas je manje. I oni su manje više u svakoj emisiji, svaki taj njihov glasnogovorni trbuhozborac ponovi tu rečenicu. To je sramota koja vapi do neba. To je nešto što niko normalan, pametan, koji voli ovu zemlju, ne bi smio nikad reći. Da se pola miliona istjerali, pa onda vam eto narastao BDP. Isto tako ove godine imali smo 180.000 novih radnih dozvola, po podacima koje ja trenutno imam. Ja pokušavam u svim svojim tvrtkama još uvijek zapošljavati sve naše građane. Još uvijek mi uspijeva, da li koliko će uspijevati, koliko ću moći, ne znam. Pokušat ću koliko god mogu. Vidim ja, recimo, porezima i davanjima, svake godine sve više i više. Recimo, moje tvrtke koje sam ja neki način povezan, to je ove godine će biti gotovo milijardu kuna. Mislim, to je ogromna brojka koju ja tamo dam i onda oni na meni govore kako oni rade, a oporba ništa ne radi.
Zapravo, većinu negativnih stvari vežete uz gospodarstvo, koliko sam shvatila. I korupciju.
Pa, većinu negativnih stvari vežem uz gospodarstvo i korupciju, jer je to nešto što je očigledno. Politika popuštanja SDSS-u, novostima koji vrijeđaju hrvatski narod, politika koja je gdje je gospodin Plenković podržavao bacanje vijenca 17.11. u Dunav, ne znam kojim apokrifnim žrtvama, u tome i vrijeđanje Vukovaraca po milionti put, to su neke stvari preko kojih mi nećemo prijeći. Isto tako za tu kolonu, zašto i to da kažem, zašto je HOS uopće bio na čelu kolone.
I evo s tim ćemo završiti, jesmo na kraju.
Hvala. Mi smo imali 5.8. hapšenje pripadnika 9. bojne HOS-a na pravcu kojim su oni ušli u Knin. Postrojba ratna Hrvatske vojske koja je ušla na tom pravcu u Knin, vi njima zabranite i pokapsite ih. Nama su sve hrvatske ratne postrojbe, insignije te ratnih postrojbi svetinja i zato smo ih stavili na čelo kolone. Ne zato što mislimo da su oni najbolji i želimo nekakve duhove prošlosti, nego postrojba koja je tako ponižavana i koja je dovedena do toga da ih moramo sakrivati, mi mislimo, svi branitelji koji smo bili u Domovinskom ratu, trebamo podržati svoje suborce i ne dati da ih se vrijeđaju i malo uvažava.
Evo, ako se niste u međuvremenu sjetili nečeg još pozitivnog, ovim završavamo razgovor. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu.
Hvala vam.